Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti. Studijā Kristiāna Lapiņa pie skaņupults Mārtiņš Paeglis, un mēs kopā tādā mazā komandā piedāvājam jums būt kopā ar mums, un šoreiz arī pētīsim, vai tas ir normāli, uzdodot kādu jautājumu, kas varētu būt diezgan izaicinošs, proti vai ir normāli vēlēties izbeigt savu dzīvi un darīt to labprātīgi. Jā, tāds ļoti, ļoti, ļoti izaicinošs temats, un šodien arī mēģināsim to izpētīt. Aicinām arī jūs iesaistīties, to jūs varat izdarīt, izmantojot e-pasta adresi, vai tas ir normāli, @latvijasradio.lv. Varat sūtīt ziņas arī Latvijas Radio mājas lapā, atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu, un vēl ir parādījusies arī tāda jauna iespēja, kas, manuprāt, ir ļoti ērti lietojama, un liela daļa no klausītājiem to jau ir atzinuši par tiešām tādu labu esamu. Un proti, tās ir ziņas WhatsAppā, un numurs ir 25660440, 25660440, un mēs noteikti aicināsim jūs atkal atkārtoti pēc kāda mirkļa, paust savu viedokli par to, ko jūs domājat, vai tajā gadījumā, ja cilvēkam ir tik grūti, un viņš pats subjektīvi atzīst, ka ir grūti, tad vai viņam būtu tiesības pašam izlēmt par savas dzīves beigām? Proti, tā tad teikt jā eitanāzijai. Bet negluži par pašu eitanāziju tikai mēs šodien runāsim. Mēs runāsim par to, kā atpazīt, vai patiesi cilvēka dzīve ir pietiekami kvalitatīva, vai to vispār var izdarīt, un kā uz to raugās dažādi profesionāļi, gan arī citur pasaulē, gan arī tie kolēģi, kas strādā šeit Latvijā, kuri nodarbojas ar psiholoģiju un arī ar konsultēšanu, kuriem ir savs viedoklis. Un esam aicinājuši sarunā piedalīties Ievu Mēlni, klīnisko psiholoģi. Sveicināti! Un vēl pie mums ir arī Nils Saks Konstantīnovs, viņš ir teoloģijas un psiholoģijas maģistrs un arī praktizējošs pusaudžu psihoterapeits. Sveicināti!
Labvakar!
Nu, lūk, ja es varētu izvēlēties pirmo jautājumu, tad droši vien es uzdotu jautājumu, vismaz aptuveni to mēģinātu noformulēt tā, kāpēc sabiedrība joprojām atsakās bieži vien šo tematu apspriest, un kāpēc ir tik ļoti grūti par to runāt? Varbūt Ieva sāk. Ieva, mēs drusciņi tuvāk mikrofonam, lai mēs visu labi dzirdam.
Pieredze rāda.
Jā.
Pieredze rāda, ka cilvēkiem nezināmais rada bailes un trauksmi. Un runāt vispār par aiziešanu no šīs dzīves ir diezgan grūts temats. Un ļoti daudz cilvēku vienkārši izvēlas par to nerunāt. Un līdz ar to es pieļauju, ka tas noteikti ir viens no iemesliem, jo tas ir kaut kas nezināms, varbūt netik ļoti izprotams, kā varbūt to varētu izprast.
Labi, un ko teiks studijas otrs viesis par to, kāpēc tik ļoti grūti un tik reti un tik maz izdodas parunāt par šo tematu?
Es domāju, ka viens mums ir jāņem vērā daudzu, vairāk tūkstošu gadu tradīciju, kurā tad lieta kā pašnāvība un paša vēlme aiziet no dzīves ir vienmēr bijusi stingri tabuizēts priekšmets. Un tas ir, ja mēs paraugāmies atpakaļ, no piemēram, kristietībā, kristīgajā tradīcijā, tas ir nāves grēks. Tas ir vienmēr bijis ticis tā konceptualizēts. Un cilvēki, kas aizgāja no dzīves paši, viņus nedrīkstēja pat apglabāt kopējā kapsētā. Un līdz ar to sabiedrībā ir bijušas ļoti spēcīgas jūtas pret un par šo tematu, un pat pašnāvība kā tādas populārajā kultūrā Eiropā ir ienākusi relatīvi nesena Gētas laikā, principā, ka tas kļūp par tādu sabiedrības fenomenu. Bet es noteikti arī piekritīšu kolēģiem, ka tur vēl otra daļa par to, kā mēs runājam par nāvi vispār, un nāve mūsu sabiedrībā ir izstumta no sabiedrības apziņas visādā ziņā, un mēs to pat varam redzēt tajā procedūrā, kā cilvēki mirst mūsdienās. Mēs atceramies, ka vēl netik sen cilvēki tomēr pārsvarā mirst mājās, un mums ir šī metafora vai aina no latviešu literatūras par zārku, kurš stāv augšstāvā. Un es domāju, ka tajā ir kaut kas ļoti veselīgs un kaut kas ļoti cilvēcīgs, un šobrīd nāve un miršana ir padarīta par tādu, kā principā tad procedūra ārpus visu acīm, kurā, kas ir šauri specializēti, tu izdari speciālisti, jo tajā nav iesaistīta ģimene, vēlams, lai to neviens neredz. Un tad šis arī mirušais pēc iespējas ātrāk tiek, it kā lai neatgādinātu mums visiem, ka mēs visi esam mirstīgi, jo nāve kaut kādā ziņā tiek uztverta kā neveiksme. Nu, mēs arī sakam, cilvēks tad zaudēja cīņā. Un, nu, šie te abi iemesli, es domāju, ir tas, kas padara šo tad, nu, to sarunu un to diskusiju tad ļoti jutīgu sabiedrībā.
Jā, nu, man jāsaka arī tā, ka temata izvēle bija saistīta ar to, ka es atradu informāciju, kas mani, nu, tā ļoti dziļi ietekmēja, jāatzīst, un tā bija viena tāda, nu, var teikt, vizuāla un arī tāda verbāla publikācija, un šajā gadījumā, nu, tā bija Lielbritānijas, nu, tāda raidstacija, televīzijas kanāls, kas bija publicējis informāciju un devis informāciju arī video formātā par to, ka viena no jaunajām sievietēm, viņa tā tad ir no Nīderlandes, viņai tikai 28 gadi, un viņa ir izlēmusi veikt eitanāziju neārstējams depresijas dēļ, ja, tā tad viņa ir saņēmusi šādu te diagnozi, un tas ir arī viņai teikts, ka viņas gadījumā neko nav iespējams izdarīt, un saskaņā ar tiem datiem, tātad, nu, mēs varam teikt, ka ir fiziski vesela 28 gadus veca sieviete, un viņa nolēmusi likumīgi izbeigt savu dzīvi, jo viņa cīnās gan ar depresiju, gan arī viņai ir autiskā spektra traucējuma, un arī ir, nu, tātad, kaut kāds tāds personības traucējuma iezīmes. Un šajā gadījumā ir tā, ka viņa skaidri zina, kad viņa to darīs, viņa to ir izlēmusi, viņa tiešām to ir pārspriedusi neskaitāms reizes, jā, viņa dzīvo netālus, cik no Vācijas robežas, un maijā viņa veik šo, es pat nezinu, kā lai to nosauc procedūru, man liekas, tas pat nav vārds, ko varētu attiecināt uz ko tādu, man grūti pat ir atrast, varbūt arī tieši iemesli dēļ, ka šī saruna notiek tik rēti, un arī man nav īsti pieredzes par to, tad lūk, neskatoties uz to, ka viņai ir attiecības, viņai 40 gadus vecs draugs, viņu mīl, un viņš viņu mīl, viņai ir divi kaķi, un liekas, ka dzīvē vajadzētu, nu, tā kā būt kādam gaismas staram, pie tam interesanti, ka viņa pati ir gribējusi visu dzīvi, vismaz sākotnēji, ja, to dzīves daļu, kas ir vairāk droši vien bijusi veltīta tādai savas izvēles meklēšanai un apstiprināšanai, viņa ir gribējusi kļūt par psihiatri. Un tomēr viņa to nav izdarījusi. Un viņa saka pati, ja, ka viņa vienmēr ir bijusi ļoti pārliecināta par to, ka ja nekas neuzlabosies, ja, tad viņa, nu, tā kā izlēms par šīm te apzinātajām dzīves beigām. Un viņa tiešām ir tikai viens no tiem cilvēkiem rietumos, kas, ja rietuma sabiedrībā, kas izvēlas savu dzīvi izbeigt šādā te veidā. Un ja runā par datiem, tad šajā gadījumā, protams, ka mēs varam, nu, atsaukties uz tiem datiem, ko, piemēram, pati Nīderlanda mums iedod. Šeit ir arī mums citi dati par citām pasaules valstīm, ja, bet tur ir tā, ka, piemēram, 2022. Gadā, ja, Nīderlandai bija tātad 8720 nāves gadījumi no eitanāzijas, kas ir aptuveni 5% no visiem nāves gadījumiem valstī tajā gadā, un salīdzinājumā tātad ir tas skaitlis kāps, tur ir 14% vairāk nekā, piemēram, gadu iepriekš, un kas vēl ir tāds arī, nu, tāds savā ziņā pārsteidz, fakts, bet vienlaiks varbūt arī tas kaut ko apstiprina, ja, ka arī 93 gadus vecais bijušais Nīderlandes premjerministrs, ja, un arī viņu sieva, viņa arī izvēlējās labprātīgi aiziet no dzīves šādā te vecumā, ja, nu, tas diezgan cienījums vecums, protams, nu, tur acīm redzot ir vēl kaut kāda apstākļa, bet ir ļoti daudz arī cilvēki, kas kritizē šādu veidu izvēli un kuriem ir savs viedoklis par to, nu, tātad jauna sieviete, viņa ir 28 gadi un liekas, ka, nu, viņai it kā taču ir tik daudz. Un tomēr viņi ir izlēmusi darīt ko tādu. Ko jūs par to sakāt?
Nu, es arī lasīju to rakstu, un man pirmais jautājums arī bija, nu, kāpēc? Ja ir tiešām tāds labs vecums, ka tiešām ļoti lietas var attīstīt un mācīties un darīt un rīkoties. Taču palasot mazliet padziļinātāk, es saprotu, ka šai jaunajai sievietei ir bijuši tādi grūtāki dzīves periodi, kas skar arī to, ka viņa ir piedzīvojusi tātad, nu, vairākas desmit reižu pašnāvības mēģinājumus, tas tika minēts, un ka daži no tiem gadījumiem ir bijuši gan drīz letāli, taču viņa ir izķeparojusies, par ko ārsti paši esot tā kā brīnījušies. Nebija, protams, apraksts, kas tie bija par gadījumiem. Un tajā pašā laikā visi tie simptomi un traucējumi, kurus viņi piedzīvo, viņi arī apraksta, ka viņi tādā veidā neizjūt labu dzīves kvalitāti, jo viņi nemitīgi pavada to savu ikdienu kaut kāda veida stresā, saspringumā, trauksmē. Arī tie cilvēki, kas veica interviju ar viņu un video interviju, tad tur tika minēts viņa novērojums, ka viņa vienkārši var staigāt pa istabu un nervozi kaut ko pie sevis domāt un dažādas šādas fiziskās izpausmes ir bijušas, kur, teiksim, cilvēkam, kam viss ir kārtībā, tīri psiholoģiski, jā, tad viņam tas liekas, nu, nu tā kā nu, nav ierasti, jā, redzēt, it kā nekas jau nenotiek, bet tam cilvēkam ir šī te grūtība un šī te spriedze. Līdz ar to es pieļauju, ka ņemot vērā, ka viņi arī pēdējos 10 gadus, kā bija minēts, arī mēģina dažādas veidus, kā citādāk tikt galā ar šo grūtību, un tas nav līdzējis priekš viņas, tad viņi ir vienkārši nonākusi pie secinājuma, ka viņi nevēlas sev darīt pāri, viņi nevēlas piedzīvot šīs ciešanas turpmāk.
Jā.
Es varbūt, ja var, es labprāt pavērtu drusku plašāk to lauku, un varbūt ne uz konkrēto gadījumu, bet man šķiet, ka tas, kas šeit ir interesanti, un tas būtiskākais ir tas, vai mēs akceptējam sabiedrībā eitanāziju psihiskiem traucējumiem, vai mēs uzskatām, ka tas ir kaut kas līdzīgs kā fiziskiem traucējumiem un fiziskām slimībām, jo droši vien, ka lielākā daļa no mums piekritīs ir ceļš, un man ir bijusi personiskā pieredze ar šādu situāciju. Es labi atceros savu vecmāmu, kad viņa bija dzīves beigām tūmā lielā vecumā, ko nozīmē redzēt tuvu cilvēka ciešanas, fiziskas ciešanas, kuras vairs nav nekādā veidā labojums. Mēs saprotam, ka tās ir dzīves beigas. Un droši vien lielākā daļa mums piekritīs, ka šie gadījumi ir tādi, kuros nu, mēs droši vien akceptētu. Manuprāt, psihiski traucējumi ir citas grupas lieta, un šīs gadījums, par ko mēs runājam, kāpēc tas ir tik svarīgs un atšķirīgs savā ziņā, un es domāju, ka tur ir kaut kādas fundamentālas atšķirības starp to, un viens, es gribētu arī uzreiz teikt, mēs kā runājam par viņas tiesībām uz pašnāvību, mēs nerunājam šeit par pašnāvību, eitanāzija principā ir tas, ka ir nogalināšana. Tas, mēs nerunājam par to, vai viņai ir tiesības izdarīt pašnāvību. Mēs runājam par to, vai viņai ir tiesības pieprasīt, lai kāds no sabiedrības viņu nogalina viņas vietā.
Nu, tas būtu tāds ļoti precīzs skaidrojums.
Bet tas, ir, bet tas manuprāt, patiesībā ir būtisks, tāpēc, ka pašnāvībā ir iesaistīts viens cilvēks, respektīvi, tā ir mana atbildība. Bet šajā gadījumā mēs iesaistam vēl citus cilvēkus. Un tas ir svarīgi, tā ir mūsu kā sabiedrības liela izšķiršanās. Lūk, tad runājot par to psihiskā veselību, vai tas varētu būt kritērijs eitanāzijai? Manuprāt, nē. Mēs runājam par fiziskām saslimšanām vai principā par eitanāziju. Tur ir tāda kritērija. Mēs skatāmies, vai ciešanas ir smagas un principā neizturams. Un otrs, vai nepastāv atlapšanas iespējas. Nu, tas principā ir eitanāzijas kritērijs. Tur vēl ir trešais kritērijs, ka nāvei vajadzētu būt relatīvi tuvā pārskatāmā nākotnē, paredzamai vai prognozējumai. Nu, tad paskatīsimies uz pirmo kritēriju vai par šīm ciešanām. Mēs labi saprotam, ka psihiskās ciešanas pati par sevi ir ārkārtīgi subjektīva. Tā ir iekšējās pasaules, lai šeit kolēģi minēja, viņa sieviete ir stress, sieviete ir uztraukumi, sieviete var būt bezcerība, depresīvas sajūtas. Jā, vai tās ir neizturamas ciešanas? Droši vien daudzi pret to iebildīs. Ir sevišķi tie, kas ir saskārušies, un kā mēs patiesībā visi esam atšķirībā, starp citu arī no fiziskām neizturumām sāpēm, kuras tu, bet paldies Dievam, lielākā daļa no mums nu, piedzīvo ļoti rēti. Mēs visi kaut kādā dzīves gaitā esam saskārušies ar šīm te mentālajām, psihiskajām grūtībām, un kā bezcerību, kā ārkārtīgas skumjas, kā sēras, zaudējot tuvu cilvēku, mums ir pazīstama aptuveni tā garša. Un vai tās ir neizturamas ciešanas, nu, to, kurš to pieņems, kurš to noteiks, vai cilvēkam ar autismu. Protams, ka dzīve ir ārkārtīgi sarežģīta, protams. Vai tā ir neizturama tādā ziņā, vai dzīve vispār nav kaut kādā ziņā pilna stresa un ciešana, ja mēs tā sākam runāt. Kurš būs tas kritērijs. It sevišķi, ja mēs šo kritēriju prasam cilvēkam, kuram mēs paši esam atzinuši, ka ir psihiskās veselības traucējumi. Nu kā, mēs neļaujam cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem pieņemt virkni dažādu lēmumu bieži, bet teikt mēs it kā, piemēram, ka tas ir. Savukārt otra lieta, kas manuprāt ir vēl svarīgāk šajā gadījumā par atlapšanas iespējām. Un šis ir, man šķiet, visinteresantākais jautājums. Te mēs runājam, depresija un šķiet tajā gadījumā arī bija minēts ārstu koncilijas, ir minējis, ka nav atlapšanas iespējas. Atlapšanas iespējas no kā? No autismu? Nu, tas skaidrs nav. No depresijas. Tas nozīmē to, ka pirmkārt mēs ieliekam depresiju jau tādā bioloģiskās slimības kategorijā, kurā mēs pieņemam, ka tā ir ka depresīvas stāvoklis ir kaut kas cilvēkā bioloģisks, kā cukurdiabets, piemēram, un ka pastāv kaut kāda ārstēšanās iespējas, kā onkoloģijā, kur mēs varam izmēģināt zāles, nu un tad vienā brīdī mēs saprotam, diemžēl šajā gadījumā slimība pārāk dziļi tālu progresē, jo zāles nepalīdz. Nu tad mēs paskatām, ar depresiju ir līdzīgi, bet ar depresiju ne tuvu nav līdzīgi, jo pirmkārt mums nav nekāda tad pierādījuma labi vai iemesli domāt, ka pirmkārt depresija ir tāda pat slimība kā citas bioloģiskās slimības. Mēs tomēr saprotam, ka depresija iespējams ļoti ir drīzāk psiholoģisks fenomens nekā fiziologisks. Un otrkārt, ja mēs runājam par ārstēšanu, ja ārsts pieņem lēmumu, ka depresija nav ārstējama, nu tad atvainojiet, bet jūs saprotiet, ka depresija no medicīnas viedokļa nav ārstējama ļoti biežos gadījumos. Un es teicu atsaukšos uz pēdējo no rakstiem, kas ir žurnāla The Economist pēdējā nedēļā, ir milzīgs raksts par depresijas panākumiem tieši medicīnas sfērā. Apkopojot dats, aptuveni 15% medicīnas intervenciju depresijas ārstēšanā ir veiksmīgs. Nu, tas ietver gan medikamentozo, gan psihoterapeitisko intervenciju. Un ja mēs skatāmies to, kas pārspēja placebo efektu. Jo mēs zinām, ka depresijas ārstēšanā liela nozīme vienmēr placebo, un tā ir restīvi 15%. Nu, tad ko tagad? Tad sanāk, ka mums ir, nu, tad būs 85% neārstējama depresija sabiedrībā. Ja mēs skatāmies tikai no ārsta viedokļa, bet depresiju bieži neizārstē medicīna, depresija izārstē virkne citu lietu, kas nav saistīts ar medicīnu. Tostarp attiecības, tostarp dzīves pieredzes, pārdzīvojumi, reliģiskie piedzīvojumi, vēl visādas lietas un konkrēt laiks. Laiks ir izšķirīgs kritērijs. Daudz cilvēku piedzīvo depresijas mazināšanos līdz ar laiku, vienkārši ar laiku. Un šajā gadījumā, tad, ja mēs piedāvājam un apstipram neitināziju, mēs principā noņemam to iespēju, kas teorētiski varētu būt dziedinoša. Nekādā veidā mēs nevaram pateikt, ka ir izsmelti visas ārstēšanas iespējas, tāpēc, ka šis galvenā ārstēšanas iespēja, proti laiks, cilvēkam ir atlicis šajā gadījumā. Nu, līdz ar to, tā kā tur vēl ir niens, bet tajā laukā man šķiet, ka šī ir tāda galvenie, nu, tādas pieturpunkti, par ko vērts padomāt.
Jā, noteikti. Paldies arī par to piezīmi tieši saistībā attiecībā uz psihiatriju, psihiatriskiem traucējumiem, jo, nu, es arī atradu datus, kur ir pieminēta, nu, tāda zināma iestāde, ja varbūt arī daži no klausītājiem ir savulaik par to interesējušies, ja par šo te, nu, tādu, jā, kā Konstantīno kungs teica, skaidru un gaiši, ja, tad, nu, tāda piedalīšanās nogalināšanā, ja, jo eitanāzija tiešām ir kas tāds, mēs tā ļoti skaisti to dēvējam, ja, balstoties uz vārdu izcelsmi, labā nāve, bet tas, kas notiek realitātē, tas viss nav tik vienkārši un tik rožaini. Un tad, jā, ir klīnika, kur tas notiek Nīderlandē, ja, tā tad ir vieta, kur cilvēki vēršas, kad viņiem ir atteikumi, ja, tā tad ir gan ģimenes ārsti atteikušies apstiprināt viņu pieteikumus, gan arī speciālisti ir teikuši, ka nē, ka viņi tieši tā kā saka, ja, tā tad, Nils saka Konstantīnovs, ka, nu, nē, viņi saka, ka, nu, vēl ir laiks iespējams vajadzīgs, vēl ir vajadzīgs kaut kas vēl, attiecības iespējams, kaut kam vēl ir dzīvē jānotiek, un tad būs citi rezultāti visam. Nu, lūk, un tad sanāk tā, ka no tiem pieteikumiem būtībā viņi apstiprina tikai 10% no psihiatriskiem pieteikumiem. Tas nozīmē, ka tur arī ir tāda ļoti, ļoti, nu, tāda pārdomāta attieksme par šo vispār runājot. Arī, es domāju, arī šiem cilvēkiem tas noteikti ir milzīgs izaicinājums. Bet mums arī ir jautājums no klausītājiem. Kurās valstīs vispār ir atļauta eitanāzija un kāda tad ir kritērija. Nu, tad Konstantīno kungs jau minēja tos kritērijus, kāda ir, bet varbūt mums vēl ir informācija arī par citām valstīm.
Tas, ko es esmu arī šobrīd interesējoties par šo tematu lasījis, tad Luksemburga, Beļģija, Nīderlande, es saprotu, ka arī Kanādā precīzi nevar pateikt, vai jau ir pieņemts vai nē, bet ka tur arī šīs te runas ir, jā, un ir arī Kanādā. Amerikā dažos štatos tas ir tomēr tik, cik es šodien lasīju par to. Bet arī papildinot Nīlu, man gribās arī pieminēt to, ka, protams, jā, ir šie kritēriji, un tas, manuprāt, arī ir ļoti svarīgi, ka nav tā, ka tu vienkārši aizē pasaka, man viss ir apnicis, un tagad mēs sāksim šo procesu, bet ka arī, teiksim, tad, kad visi citi varianti iespējams ir atkrituši, ja, un cilvēks tiešām saprot, ka viņš grib atvadīties no dzīves, tad ir konkrētas lietas, ko šis medicīnas personāls, tā skaitā arī psihiatri, psihologi, ja, mēģina darīt lietas labā, lai vispār izlemtu, vai šis cilvēks, nu, ja tā var izteikties, ir kandidāts uz šo eitanāziju. Jo arī lasot pētījumus, un ļoti daudz pētījumi tieši no Nīderlandes, kas nāk, tagad ir sākuši parādīties angļu valodā, Jo ir arī norādīts tas, ka nu, tā kā tā lieta, šis eitanāzijas process noris visbiežāk Nīderlandē, tad visi dati, kas ir, tas viss ir viņu valodā. Un uz šo brīdi tas, ko viņi arī norāda, ka bieži vien, ja cilvēks, teiksim, nu, pacients jā, ar psihiatrisku kādu traucējumu, izsaka šo te savu gribu, ka es vēlos noslēgt savu dzīvi, tad ir arī tāda situācija, ka ja šis cilvēks saņem šo akceptu, ka jā, jums tāda iespēja ir, tad bieži vien šie cilvēki arī atsakās no eitanāzijas. Jo vienā pētījumā, kur tika veikts kvalitatīvs pētījums, tika runāts ar šiem pacientiem, kas kandidēja, tā var izteikties, uz eitanāziju, tika izvirzīti atsevišķi temati, tad kas tas ir, kādēļ viņi izvēlas šo procesu vai kādēļ viņi grib kandidēt uz eitanāziju. Un tur tika noskaidroti vairāk kvalitatīvi temati, kā viens no tiem ir autonomija lēmuma pieņemšanā, tātad, ka es pats varu pieņemt lēmumu, ko es ar savu dzīvi vēlos darīt. Otrs ir pārtraukt ciešanas, pārtraukt ciešanas. Un trešais ir tas, ka manu problēmu atzīst. Tātad, ka es esmu pamanāms, es esmu redzams, es esmu dzirdams, jo bija arī dažas atsaucas to, ka pacients iet pie psihiatra un, diemžēl, psihiatrs kaut kādā veidā nu vai noignorē vai nevēlta pietiekami lielu uzmanību tam, kā pacients jūtas, un tas droši vien nu, katram var gadīties, sastapties arī nu, teiksim, ar šādu neveiksmīgu gadījumu ārstniecībā, un tad šie pacienti vienkārši saprot, ka viņu nevēlas vairs neko darīt, viņi negrib pat šīs alternatīvas izmēģināt, jā. Tad ir nākamais cieņpilna aiziešana, un tas, ko arī pētījumā norāda, ka šie pacienti pašnāvību nosauc par krīzi, savukārt eitanāziju, kā humānu rīcību. Nu, tas ir kvalitatīvs pētījums, tātad informācija ir ņemta no pašu pacientu vārdiem, no intervijām, un līdz ar to man šķiet tas galvenais, kas tiek secināts šajos pētījumos, kurus es paspēju palasīt, ir tātad, ka pacients vēlas runāt par nāvi pat tad, nu, ja viņš viņu beigās negribēs. Jo daudziem psihiatrijas pacientiem un, nu, teiksim, ir šī te doma vai šī te vēlme noslēgt savu dzīvi, jā, tātad veikt pašnāvību, vai vienkārši cilvēki baidās par to runāt, vai viņi grib par to runāt, bet viņiem nav ar ko par to parunāt. Līdz ar to šīs sarunas par šīm iespējām, ka tāda iespēja ir, un te nav runa par to, ka man vajag šo te akceptu, ka man viņa būs, bet ka ir iespējams pārunāt tādu variantu, jau šiem pacientiem, kā pētījumos tiek minēts, iedot šo sajūtu, ka jā, ka es īstenībā gribu dzīvot un ka es īstenībā vēlos savu dzīvi turpināt tālāk un mēģināt vēl citas alternatīvas. Līdz ar to šeit, tas, ar ko es sastapos, bija informācija, kas ir tāda duāla, jā, no vienas puses to var nosodīt, no otras puses bieži vien pacienti paši atsakās no šīs iespējas un dzīvo tālāk.
Ļoti interesanta tēma, kas parādās, jo viens par to, ka atsakās, mēs ļoti labi zinām, ka arī cilvēki, kas reālajā dzīvē nevis eitanāzija, bet dar pašnāvības un izdzīvo absolūtais vairums no viņiem ir priecīgi, ka viņiem pašnāvība nav izdevusies. Tā ir svarīga lieta, bet man šķiet, šeit ja man ieskanās tāda lieta, ko savā praksē es arī var ļoti labi redzu darbā ar pusaudžiem, ka pašnāvība, kad it kā cilvēks kļūst pašnāvniecisks, tāpēc, ka tas ir it kā augstākais risks, un tad viņš zina, ka viņš dabūs palīdzību, un tad viņš zina, ka viņš saņems atbalstu. Un tas ieskanās arī šajās tēmās, ka it kā man ir jāsāk runāt par eitanāziju, lai man pievērstu uzmanību, un lai ar mani kāds nopietni sāktu runāt par dzīvi, nāvi un visām šīm lietām. Es domāju, ka tas risinājums šeit ir nevis, ka mums ir jāpiedāvā eitanāzija, tāpēc, bet tieši otrādi ņem šo vērā un tomēr veidot sistēmu, kurā tam nav jānonāk līdz pašnāvībai, lai tu saņemtu palīdzību, un jānonāk līdz sistēmai, kurā tu vari runāt par savām vēlmēm, un runāt par bailēm to starp no nāves un par nāvi, kā par lietu vispār, vai par savu vēlmi nomirt. Neejot tajā kategorijā, ka tu uzreiz runa par pašnāvību, jo, it sevišķi pusaudžiem, tad domas un vēlmi izdarīt pašnāvību ir viens no visbiežākajiem simptomiem, pie kuriem traucējumiem. Viņi ļoti bieži runā un vēlas runāt par pašnāvību, un tieši tāpēc šī ir arī tāda diezgan slidena lieta, tāpēc, ka kopumā cilvēkiem ar mentālās veselības grūtībām viņiem lielai daļai būs vēlme vai vismaz domas par šo pašnāvības izdarīšanu, bet es nedomāju, ka tas nozīmē, ka eitanāze ir tā korektākā atbilde.
Jā, vēl komentārs no
Jevas. Es īsi gribēju pieminēt to, ka tiek arī tajā kvalitatīvajā pētījumā, kas man likās svarīgi, bija norādīts, ka ja pacienta ciešanas tiek uztvertas nopietni, tad tas viņiem palīdz labāk tikt galā ar ciešanām, un tad viņi arī var mainīt savu lēmumu, ja mēs runājam konkrēti par eitanāziju, tieši par šiem gadījumiem.
Jā, tā tad tas atbalsts ir jebkurā gadījumā cilvēkam nepieciešams, bet tomēr temats nāve, miršana. Man liekas, ka tas ir arī no otras puses aplūkojams, jo tas, kas notiek, piemēram, tā saucamajā šajā te populārajā kultūrā, jā, vai arī, ko mēs skatāmies filmās, tas reizēm ir kas tāds, ko ļoti grūti nodalīt no realitātes, un tas savukārt, ko cilvēki ierauga ziņu virsrakstos, reizēm arī netiek uztverts adekvāti, un arī tur vēl parādās pati nāve kā fenomens, kas arī ir izmainījis mūsu priekšstats par to, kas tas ir, bet šīs nāves bailes katram no mums droši vien turpina saglabāties. Diezgan interesanti arī, kā uz to var raudzīties. Arī klausītāji pamazām iesaistās, mēs noteikti aicinām jūs to darīt, bet mēs savu tematu šo te, diezgan izaicinošo tematu šovakar turpināsim arī izpētīt pēc īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Jā, mēs šajā reizē mēģinām izpētīt to, vai cilvēkiem būtu iespējas izvēlēties savas dzīves beigas, un ja tā ir eitanāzija, vai tas būtu pieļaujami, un vai tiešām mēs varam teikt jākam tādam, un sevišķi, ja mēs runājam par psihiskiem traucējumiem vai psihiskās veselības problēmām, jo tas ir kļuvis par lielu izaicinājumu, un droši vien, nav tālu tas brīdis, kad varbūt arī Latvija saskarsies ar ko tādu un cilvēku uzdoš šos jautājumus. Tāpēc arī mēs šodien mēģinām izpētīt to, kā tad mēs paši uz to rēģējam un kā uz to varētu rēģēt sabiedrība, minot dažādus argumentus. Un arī klausītājus aicinu vēlreiz iesaistieties, rakstiet mums, sūtiet kādu ziņu, un visārtāk to būs izdarīt, ja jūs izmantosiet WhatsApp numuru 25660440. Bet šis ir mirklis, kad es varu uzdot jautājumu saviem studijas viesiem. Mans jautājums jums abiem diviem būs viens un tas pats. Ja jums būtu jāmin tāds iemesls, kas būtu, kas tāds, kas padara dzīvi dzīvošanas vērtu, ja? Jo arī novērtējot, piemēram, pašnāvības risks arī mēdz uzdot šādi jautājumi, ja? Kas ir tie iemesli, kāpēc cilvēks gribētu palikt dzīves un kāpēc viņš gribētu turpināt dzīvot, kaut arī tas varētu būt ļoti izaicinoši. Kas būtu jūsu viens iemesls, ko jūs būtu gatavi atklāt?
Es teiktu attiecības. Attiecības, ja mēs esam ārkārtīgi sociāli sociāls būtnes, un es domāju, tas, kas piešķir mūsu dzīvē jēgu, ir attiecības. Un visdažādākā veida attiecības. Attiecības ar tuvajiem, ar bērniem, ar cilvēkiem, kurus mēs zinām, nezinām, kādam tas ir attiecības ar Dievu. Bet jebkurā gadījumā tā centrālā lieta būtu attiecības.
Jā, tā tad Nila atbildums ir un Ieva.
Tieši tas pats arī ienāca manā prātā kā attiecības, jo pat tad, ja attiecības neizdodas, man, tas, kā es to redzu, ka no šīs pieredzes var, ja gribas, tiešām var tiešām kaut ko mācīties un mēģināt sev pilnveidot citās attiecībās arī, un tas būtu arī tas, ko es izvēlētos attiecības ar cilvēkiem.
Jā, te klausītājs saka, ka par cilvēku dzīvībām ir jācīnās, jāpalīdz un visiem ģimenei, draugiem, kolēģiem, ārstiem. Jāsaka arī tā, ka tie minētie piemēri, kurus es te esmu ņēmusi par pamatu šodienas tematu attīstīšanai, tur ir arī tādas ārstu un arī speciālistu tādas paustas domas par to, ko viņi šajā visā saistībā ir domājuši un ko viņi arī ir teikuši. Un tad ir tā, ka ir daudz arī tādi ļoti atklāti eitanāzijas kritiķi, piemēram, šo te psihiatrisko vai psihisko slimību gadījumos, šādu stāvokļu gadījumos, varbūt tā mēs varētu teikt. Un viens arī no šādiem psihiatriem, Franks Koerselmans, ir teicis, ka, nu, kā gan var zināt, jā, ka attiecīgā cilvēka nāves vēlēšanās nav psihiskās slimības pazīme. Jā, tas, ko, ka to var racionāli pamatot, nenozīmē, ka tā nav slimības pazīme, jā, vai arī, nu, ka tas nebūtu tā uzlūkojums. Jā, man šķiet, ka Nils jau pieskārās šim te jautājumam par to, ka mums ir tendence varbūt ļoti, ļoti bioloģizēti skatīties uz to visu, un tad mums ir, nu, tā kā visiem ļoti skaidrs, nu jā, ne cilvēks ir ļoti, ļoti slims, viņš cieš sāpes, viņam ir neiespējami pārvietoties vai rūpēties par sevi, viņš nespēja pats paēst vai sevi aprūpēt, un tad tā liekas tā ļoti saprotam. Bet redz, kur ir 28 gadi jauna sieviete, rokas, kājas, viss taču tā kā ir. Un tajā pašā laikā? Tajā pašā laikā nav.
Jā, un kaut kāda daļa no tā iespējams ir tāpēc, ka mēs jau tā varbūt trivializējam šīs sarunas par nāvi un padaram viņas iznesam tādā tikai tīri bioloģiskā līmenī. Tur cilvēks dzīves miris, sāp, nesāp, nomir dzīvot, bet tie jau ir dziļi fundamentāli eksistenciāli jautājumi, kas ir filozofiski, psiholoģiski, teoloģiski, nu, ļoti dziļi katrā gadījumā. Un viena no lietām mūsu sabiedrībā mēs gan paši nāvi esam tā kā padarījuši neredzam, bet mēs arī šo te sarunu par nāvi esam arī tagad uzticējuši praktiski ļoti šaurai cilvēku grupai, kas varbūt pat nav primāri labi sagatavoti sarunām par nāvi. Nu, teiksim, es reizēm stāšu šo gadījumu, man ļoti interesanti pieredze bija, kad atved pusaudz mamma uz kabinetu pie manis ļoti uztraukusies, un es prasu, kas par vainu, viņa saka, mēs sēdējām, skatījāmies televizoru, it kā nekas neliecināja, kaut kas būtu slikts, un pēkšņi viņš man uzprasīja mammu, bet kas notiek pēc nāvis, un viņš ir sācis domāt par nāvi. Un vecāki it kā jutās tik, nu, ka tā tēma ir kaut kas tik ārpus viņu kompetences, un reizē, ka tā ir tā kā speciālista vai medicīnas vai psihologa loma runāt par šo nāvis tematiku. Mēs kā nāvi padaram par medicīnisku problēmu, bez mazā, kas tā nav. Tā ir cilvēka dzīves eksistenciāli un vēl visādi. Un, protams, ja mēs skatāmies uz to, un cevišķi man kā terapeitam ir ļoti grūti, pieņemt šo ideju, ka psihiski traucējumi varētu būt nav, jo mēs no terapeitiskā viedokļa mēs pat apzināmies, ka katrā cilvēkā ir šī te vēlme pēc nāvis, līdz ar vēlme pēc dzīvības, un mēs varam atcerēt, Freidam bija šī skaistā ideja, pie kuras starp citu viņš nonāca ne uzreiz, bet kara iespaidā, un tad teikt, mums arī konteksts ir drusku līdzīgs šķiet Eiropā, kara iespaidā Freids nonāca pie idejas, ka cilvēkā ir vēlme ne tikai dzīvot, bet arī vēlme nomirt, un mūsu dzīve lielā mērā ir cīņa starp šiem te diviem, starp Eros un Thanos, starp šiem diviem it kā poliem, un psihanalītiskajā tradīcijā terapijas mums ir milzuma daudz pārdomu par to, kāpēc cilvēki vispār vēlas nomirt un kāpēc cilvēki izdara pašnāvību. Un ļoti, ļoti reti gadījumi ir tie, kuros tas tiek izdarīt neizturam ciešanu dēļ. Tur ir virkne vēl absolūti daudz dažādu tēmu, to starp, kas ir saistīts ar attiecībām, kas ir saistīts ar dzīves pieredzi, kas ir saistīts reizēm paradoksālā kārtā ar vēlmu dzīvot pilnesinīgāk. Un nāve tiek un pašnāvības šie žesti tiek redzēti kā ceļš to īstenošanai. Respektīvi, es domāju, ka šo sarunu nevar, šo diskusiju par eitanāziju psihisko slimību gadījumā nevar padarīt tikpat virspusēji, it kā tāpēc mums ir jārunā par reāliem iemesliem par to, kā cilvēki piedzīvo šīs domas par nāvi un kur vispār sabiedrībā cilvēki par tām runā. Jo es domāju, ja mēs padaram runas par nāvi piederīgas tikai psihologa kabinetam, tad visu cieņu, tas es domāju, individuāli, bet psihologi parasti nav tie cilvēki, kas būtu apmācīti filozofijā, teoloģijā, visos reliģiskajos konceptos un eksistenciālajos spriedumos, lai varbūt spētu visiem cilvēkiem sniegt, nu, tā kā tik vispusīgas atbildes, un tieši tāpat arī ārsts psihiatram, psihoterapeit. Līdz ar to es domāju, ka tā atbilde ir vairāk tomēr par nāves temata leģitimizēšanu un atgriešanu sabiedrības sarunā un vidē kopumā.
Jā, nu to būtu kaut kā jāmēģina tomēr izdarīt, bet pirms mēs mēģinām izpētīt arī to, kā tas varbūt nu, varētu notikt vēl tāds komentārs arī, ka mums ir klausītājs ziņa, ja, ka piekrītu Nilam Konstantinovam par drīzāk psiholoģisko nekā fizioloģisko pieeju. Ja, taču ir bieži tā, ka tieši smagi psihiski slimi cilvēki, neredzot savai dzīvē perspektīvu, izdara pašnāvību. Ja, un te ir tas, jā, ka tas varētu būt arī tā paša procesa sastāvdaļa, šī doma. Un arī, piemēram, pie robežu stāvokļu personības problēmām un daudzos citos stāvokļos var parādīties tāda doma patiesi. Bet vēl viens jautājums arī ir no pašiem ārstiem, psihiatriem, kas arī ir komentējuši šos te gadījumus. Ja? Un viņi saka, ka, piemēram, arī nu, teiksim, tā unikālā iekšējā darbība, kas ir, piemēram, medikamenti un pats cilvēks, ja, vide, kas ir ap viņu, tur ir tik ļoti daudz mainīgo, ka arī tas var spēlēt savu lomu un ka beigās cilvēks secina, ka viņam ir tik ārkārtīgi grūti, viņam šķiet, ka šis stāvoklis nav pārvarams, nav maināms, nav ietekmējams. Ko ar to?
Nu, šajā gadījumā tas ir absolūti, tam ir jāpiekrīt, jo nevelti mums tiek mācīts un stāstīts un par to tiek rakstīts gan, un diskutēts par to, ka ir ārkārtīgi svarīga vide, kādā sākotnēji aug bērns, jā, jo nu, šis bērns kļūst pieaudzis, viņam ir šī bērnības pieredze, viņam ir jaunības pieredze, līdz ar to pieredzei krājoties un nespējai mācēt tikt galā veselīgā veidā ar kaut kādām problēmām vai nezināšanas dēļ vai kaut kādu ierobežojumu dēļ vai tas ir tiešām kaut kādi vardarbīgas tādas situācijas, kāpēc cilvēks neapgūst šos te veidus, jā. Tad tā var būt, kā attīstoties kaut kādam traucējumam. Reizēm cilvēki, kamēr neaiziet pie ārsta, nemaz neapzinās, ka viņiem kaut kas varbūt, nu, teiksim, ir kļuvis sarežģītāk, jā, vai grūtāk uztvert, vai tikt galā ar kaut kādām lietām. Tad viņiem arī parādās šī vēlme, ka es vēlos atvadīties no dzīves. Un tai pašā laikā arī pakomentējot to, ko Nils iepriekš minēja, nu, man šķiet, ka ir jābūt kritiskiem arī pašiem profesionāļiem, lai saprastu, ko es varu izdarīt un ko es nevaru izdarīt. Jā. Un tas arī dod mums šī spēja būt nu, paškritiskam, saprast, vai piemēram, ja šim pacientam vai klientam ir kaut kādas dziļākas problēmas, vai es esmu patiešām spējīgs vai spējīga viņam sniegt šo te psiholoģisko vai psihoterapeitisko palīdzību, tam es absolūti piekrītu, jo nu, tam ir ļoti liela nozīme. Jo, ja man nav kaut kāda konkrēta zināšana kādā jomā, nu, es nezinu, cik tas ir kvalitatīvi mēģināt palīdzēt šim cilvēkam, jā. Viņš, protams, var nākt un es varu mēģināt kaut ko darīt, bet, ja man nav tādu labu zināšanu vai pašām, nu, teiksim, tādu pieredzi, tad, nu, tas var kļūt sarežģīti gan pašam profesionālim, gan arī šim klientam, un tad arī ir šī situācija, ko es minēju pirms kādu laiku, ja, ka pacients vienkārši aizejot pie speciālista, nedabū to akceptu, nedabū to, nu, teiksim, to, nu, viņa sajūtas netiek validizētas, un viņam šķiet, ka nu, tam nav, nekam nav jēgas vairāk.
Jā, bet ja mēs runājam arī vēl par pašu to nāves tematiku kā tādu, jo viena lieta ir, nu, mēs mēģinām to vienu fokusu izpētīt, kas varētu būt tieši vēlme izbeigt savu dzīvi tajā brīdī, kad cilvēkam šķiet, ka viņam vispār neko nav iespējams atrisināt, un tas ir vairāk par šo te psihiatrisko, ja psihiskās, psihoemocionālās veselības vai stāvokļa problemātiku, bet ja mēs par to otru pusi arī runājam, mazliet, piemēram, tā nāves temata ieviešana, nepadarot to triviālu, un tādu pārāk vienkāršotu. Tad kā to varētu izdarīt? Kā mēs varētu atgriezties pie šīs jēgpilnās sarunas, ka cilvēks saprastu, par ko tas patiesībā ir? Ka tas nav tajā plauktiņā, kur ir runa par to, ka es gribu, lai mani sadzird, vai es gribu, lai beidzas manas ciešanas, un man nav cita veida, kā par to reizēm skaļi pateikt, ja vien es nepasaku ko šādu. Kā tad mums palīdzēt pašiem sev, lai mēs spētu par to runāt adekvāti, lai tas nav tikai kaut kas, kas ir uz ekrāna, vai kaut kas, kas mani šaušalīgi biedē, vai arī kaut kas, kas tikai liekas kā atrisinājums kaut kam, ar ko es saskaros. Un te lūk, es pielieku punktu, un es vienkārši esmu tiesīgi kaut ko tādu izvēlēties. Kā tad to nāves tematiku ieviest atpakaļ?
Man pašai ir bijis pieredze ar ļoti daudz klientiem, kas uzrunā šo tēmu, nesaistīti, vai tas ir par kādu jau iepriekš piedzīvot pieredzi ar kādu tuvinieku, vai tās ir vienkārši domas, vai tie ir jautājumi. Nu, teiksim, kad pasaka klients, ka man ir bail par šo runāt, vai ka man ir bail tā kā vispār par to domāt, un man ir bail vispār no nāves. Man savukārt liekas, ka šeit ir ļoti, ļoti būtiski, nu, šeit no dažādu profesiju viedokļu var par to runāt, gan arī gan mācītāji par to runā. Ja tā tad teoloģijā tas ir aktuāli, man liekas, ļoti tā, gan psihoterapijā, gan psihiatri visticamāk par to runā, gan ģimenes ārsti par to runā, nu, visur, kur par šo var runāt. Un tajā pašā laikā grūti izteikt to īsti vārdos, bet man šķiet, ka mums ir vērts runāt par nāvi, nevis kā par kaut ko biedējošu, šausmīgu, briesmīgu, iznīcinošu, bet kā par reālu dzīves sastāvdaļu, par procesu un par to, ka tā ir dabiska lieta un par to, kā tas var notikt, nu, teiksim, tīri psiholoģiski mūsu prātā, jā, mēģināt būt iejūtīgākiem pret šo tēmu kā tādu, jo mana paša pieredze arī rāda, ka, nu, ja ir situācija, ka ir, teiksim, nomirs kāds cilvēks, un konkrēti es varu tiešām par savu pieredzi teikt, tad, kad pirms pāris gadiem mana mamma nomira, viņa arī cieta no fiziskas saslimšanas, bet viņa bija diezgan smaga. Un tikko es pasaku, nu jā, man nomira mamma, tad tā reakcija, protams, ir, nevienmēr viņa ir tāda iejūtīga, viņa bieži vien ir tāda ar izbīli, ar tādām bailēm un neziņu, ko man teikt, kā man darīt, vai, piemēram, ir cilvēki, kas saka, nu es nezinu, kā tev tagad teikt, izsaka līdzjūtību, bet tas taču ir tik muļķīgi to teikt, ja? Cilvēki vispār nezina, kā reaģēt uz šito jautājumu, tāpēc, manuprāt, ir svarīgi, ka mēs mēģinām šo tēmu pacelt tādā, es nezinu, tādā dzīvākā formā, vai runāt par to dabiskāk, jēgpilnāk, gan no filozofijas, gan no psiholoģijas, gan arī no teoloģijas puses, mēģināt to uztvert kā tiešām, nu, ka tas tā ir.
Jā.
Es pilnībā piekrīstu. Izņemot vienai lietai, es nestādos priekšā, kā var runāt par nāvi. Es tomēr domāju, ka tā ir super biedējoša lieta, un ka tas ir ārkārtīgi dabiski no tās baidīties. Es domāju, ka to mēs nekā neapiesim, jo tā ir iespējams fundamentālākās cilvēka dzīves bailes. Man ir tāds labs piemērs, kā mēs, es domāju, ka par nāvi, vai, nu, labi, es strādāju ar jauniešiem, tas ir tas tuvākais piemērs, bet es domāju, ka vajag runāt jau ar bērniem un jauniešiem. Un mums ir šīs te cilvēciskās darbības sfēras, kur par nav mēs esam vienmēr runājuši. Tā ir kultūra, tā ir filozofija, tā ir psihoterapija, tā ir psiholoģija. Es, piemēram, pats braukāju šobrīd pa skolām ar Liepājas teātri izrādi, kur mēs tieši apspēlējam šo tematu par nāvi, kur viens skolēns grib nomirt skolā, un tad mēs skolēniem tiešā veidā runājam par šo. Un tā ir ļoti fantastiska pieredze, jo kad mēs šo tēmu ienesam, ap to ir milzīga trauksme, un skolotāji parasti jūtās ļoti satraukušies, un bērni gaida kaut ko pavisam citu, ka tas būs kaut kas. Un tad, kad mēs ar viņiem sākam par to runāt tādā teātra valodā un tostarp ar jokiem, kaut kādā ziņā, kas viņu vecumposmu šķiet ir atbilstoši, var burtiski redzēt, cik ļoti viņi tajā pavalkās, un cik ļoti tas viņiem ir interesanti, un cik ļoti viņi grib piedalīties tajās sarunās. Un, manuprāt, tas tieši ir tas ceļš, bet varbūt vēl tā otra lieta runāt par nāvu, bet tas savā ziņā tomēr nozīmē kaut kādā veidā runāt par dzīvi. Un, manuprāt, tā centrālās, ko tas tomēr viss grozās, tā latviski varētu teikt, ir tomēr apvērtībām kaut kādām. Tas centrālais jautājums jau ir ne jau tas, kā mirst, kas notiek, kaut gan tas arī ir jautājums, kas notiek pēc nāves. Bet jautājums ir tāds, kāda jēga dzīvē? Kāpēc man dzīvot? Kas padara man dzīvi dzīvošanas vērtu? Un es domāju, ka nevajag baidīties no šī jautājuma, bet vajag mēģināt atrast uz viņu atbildes un dot kaut kādas atbildes, jo šobrīd, nu, lai nu kas, bet no jauniešiem to var redzēt, ka viņi dzīvo zināmā mērā vērtību izšķīdinātā pasaulē, kurā nav šie te, nu, kaut kādu orientieru, kas mums ir katram vajadzīgi. Lai mēs gribētu dzīvot, mums ir jābūt lietām, kuras priekš mums šķiet vērtīgas un kuras mēs varam sasniegt. Un ja vienīgā vērtība ir priekpilna, priecīga, laimīga dzīve, lai ko tas nozīmētu. Un tajā brīdī, kad tu saproti, ka dzīve man tāda nav, vai vēl nedod Dievs, man ir kaut kāds stress un ciešanas dzīvē, nu, tad tas tikai likumsakarīgi, ka cilvēks sāk domāt aizvien vairāk par to, nu, tad kāpēc?
Jā, nu, tur ir arī minēti iemesli, ļoti daudz tiešām pētījumi aizvien vairāk ir, un tad tas, kas ir secināts, ka aizvien vairāk cilvēki nolēma izbeigt savu dzīvi, ciešot no daudzām citām arī psihiskās veselības problēmām, ne tikai šī te depresija trauksme, ja, bet nu, tur vēl arī ir tādas citas lietas, ir ekonomiskā nenoteiktība, klimata pārmaiņas un arī mediju ietekmē cilvēkus, nu, tā tad ir arī šādi secinājumi par to, vai mēs varētu mainīt savu attieksmi pret nāves uztveri, ka tas nebūtu, nu tiešām, ka tā nebūtu, tas nebūtu ekvivalents tai pašai tabletei, ja, kas varētu arī, nu tā kā likties tāds iedomāts risinājums. Vai mēs varētu mainīt šo uztveri tad, ja mēs, nu spētu, kaut vai izmantojot tos pašus medijus, vai es nezinu, nu tādu ļoti apzinātu sabiedrības viedokļu maiņu, varbūt ar šīm pašām teātri izrādēm vai ko citu, vai mēs varētu panākt to, ka cilvēki tomēr adekvātāk raugās uz nāvi, jo manuprāt, tas, ko cilvēki saka, par ko viņi baidās no vardarbīgas, no sāpīgas, no mokošas un šausmīgas nāves, nu tas ir loģiski un saprotami, bet vai tur nav tā otra puse arī, ja klāt pie visa, ja šī ļoti labā, mierīgā un tā drāmā šķietam rāmā aiziešana, vai patiešām tā ir tāda, un vai patiešām tā varētu būt tik viegla izvēle, nu, nosacīti tik viegla. Ko ar to visu? Nezinu, varbūt ir jāsāk tiešām, ir jābūt kādam atsevišķam, nu, mums ir kaut kādam kanālam jābūt, ja kas spēj runāt par ļoti grūtām lietām. Vai tas varētu ietekmēt cilvēkus?
Man šķiet, ka tas informēt cilvēkus par to, kas ir kas, vienmēr ir palīdzoši. Protams, vienmēr būs atšķirīgi viedokļi, kultūras atšķirīgas, vērtības arī var būt atšķirīgas, un tas, kā mēs esam audzināti, un jo nu, nevar noliekt, ka ir ģimenes, kur, piemēram, arī saka, mēs par nāvi nerunāsim mājās, jā, vai arī nu, tas pats stāsts, ka mēs strīdus ārā nenesam jā, no mājas. Un tajā brīdī, kad mēs padaram šo tēmu, jeb šo procesu par kaut ko tādu šausmīgu, un es arī piekrītu, jā, nu, kad, nu, tas nozīmē, ka, jā, ka tā dzīve tiek noslēgta, jā, un visiem tas ir tāds, ja tā var izteikties, patīkams notikums, bet tajā pašā laikā ir vērts izglītot cilvēkus gan par to, kādas, teiksim, ir grūtības tiem, kas varbūt saskarās ar šo jautājumu, ne, nu, teiksim, tīri fiziski, ja, gan arī par to, kā mēs varam palīdzēt šiem cilvēkiem, ja, ne tikai no medicīniskā viedokļa, bet arī caur šīm pašām attiecībām. Nu, es vismaz to tā redzu.
Jā, nu klausītāji arī raksta, ka nāve ir dabiska dzīves sastāvdaļa, lūgt palīdzību izbeigt fiziskās ciešanas, var saprast tikai tie, kur paši to sajutuši, bet ne noliekt, jā, un tad, nu tā kā skatoties no malas, nu jā, arī tas, nu vēl arī droši vien par iemesliem runājot, jā, tad nezināšana vai bezpalīdzības sajūta, lai veidot normālas attiecības, arī tas varētu būt kas tāds, kas liek raizēties par to, vai dzīve ir dzīvošanas vērta. Klausītājiem arī tāds, nu tāds, es teiktu, izaicinošas domas. Viens no komentāriem ir šāds: cilvēki, kuri vēlas tikt eitanizēt, viņus vajadzētu ievest klīniskās nāves stāvoklī un atgriežoties no tā, viņi varētu noskaidrot, vai tiks sasniegts gaidītais. Nu, man šķiet, ka šis ir ārkārtīgi ekstravagants piedāvājums, nosauksim to tā. Diezin vai tas varētu būt risinājums un diezin vai tas varētu sniegt atbildi to, kur cilvēks vēlas uzdot par to, vai ir vērts dzīvot.
Diez vai, bet runājot ja par šī pirmā komentāra, pilnīgi noteikti, un kā mēs pašā sākumā vienojamies, skaidrs, ka absolūtais vairums no cilvēkiem, mēs runājam par neizturamām fiziskām ciešanām, mēs šeit runājam par tādām jau cita veida, it kā problemātika saistīta psihisko veselību vairāk, bet kas ir interesanti arī runājot par fiziskām ciešanām un šeit ideja, ka ievest cilvēku kaut kur. Starp cito, latviešu valodā ir labs pārspriedums par šo tēmu, Agnese Irbē nesen iznāca grāmata, kurā ir atsevišķa nodaļa veltīta šim tematam. Ja kādam cindrisē vairāk, un tur viņu atsaucās pētījumu par paliatīvu aprūpi, un izrādās, ka cilvēki, kur nonāk kvalitatīvā paliatīvā aprūpē, neskatoties uz savu slimības smagumu vai ciešanu apjomu, viņi pārsvarā nevēlas eitanāziju. Viņi tomēr izvēlas dzīvot savas atlikušās dienas pie nosacījuma, ka viņiem šīs pēdējās dienas ir cilvēciskas un nu, nodrošinātas. Kā to mūsdienu medicīna patiesībā spēja. Un es domāju, tas arī kaut ko diezgan ļoti pasaka par to, kas ir tie iemesli un kas ir tie apsvērumi, ko mēs varam patiesībā darīt vairāk. Bet es vēl tā, to nopaļos, man šķiet, ka tomēr vēl ir svarīgi, tomēr ienest iekšā to lietu, ka tomēr mums arī kaut kādā ziņā ir jārespektē individuālas tiesības, individuālas dzīves, un mēs tiešām nekad nevaram pietuvoties otru cilvēku dziļākajiem, nu, dziļākajām psihis dzīlēm. Un šis jautājums par to, vai cilvēkam jebkad ir tiesības izdarīt pašnāvību, nerunājot par eitanāziju, bet tieši par aiziešanu no dzīves. Es domāju, tas ir dziļi, dziļi individuāls. Un pat filozofija ir šis jautājums par to, kur pašnāvība ir pēdējais un lielais filozofijas jautājums. Un es domāju, ka tajā, jā, un tā arī ir drusku cita tēma. Un es domāju, ka tur mēs varam saprast, ka cilvēka dzīve ir tikai viņa atbildība. Un mēs nevienmēr to spēsim. Un varbūt, ka mūsu iespējās un tiesībās arī nav tiesāt cilvēks par šādu lēmumu pieņemšanu. Bet runājot par eitanāziju, tas otrs aspekts, kas to padara, tas, ko mēs sākumā runājam, ka šeit cilvēks prasa kādam citam iesaistīties viņa dzīves izbeigšanā. Un varbūt, ka tas ir tas, kas padara to tādu īpaši jutīgu.
Jā, šajā reizē sanāca tā, ka mēs ieskatījāmies tematā, jo liekas, ka tur tomēr ir ļoti daudz lietas vēl pārspriežamas, bet to mēs noteikti izdarīsim vēl kādā citā reizē, atstāsim šo te tematu atvērtu un mēģināsim pētīt arī ko vairāk par šo visu. Paldies gan Ievai Melnē, gan arī Nilam Saksam Konstantīnovam, paldies arī klausītājiem, ka bijāt kopā ar mums, un mēs jau tiksimies atkal kādā citā reizē, un tad atkal būs kāds cits temats pārspriežams, lai jums viss izdodas un tiekamies nākamreiz.